Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Posloucháte dopolední radiožurnál, jak jste pochopili podle zvuků, tak nejsme ve studiu, protože se potřebujeme načuchat čokolády. Jsme v čokoládovně Janek s Václavem Durďákem, což je jeden z majitelů, tak děkujeme za pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Já mám, Václave, na vás prosbu. Já potřebuji objasnit záhadu svých dětských vánočních kolekcí. Lanýžové figurky, čokoládový lanýž. Najdu ho tady někde?
Určitě, najdete u nás čokoládové lanýže, ale jak možná ten název napovídá, že byste předpokládala, že tam je ta houba, ten lanýž.
Já právě potřebuji celou dobu vědět, co to vlastně jím, když si dám lanýže. Je tam nebo
co
není?
Co to má společného, že? No. Ne, není tam. Celosvětově se to nazývá truffles lanýže. Díky té podobnosti, že ty první lanýže vlastně obalené v kakao, jak se dělají, jak asi každý zná, tak jsou podobné na tu houbu z té země, tak se to nazývá jako čokoládové lanýže. A má to být vlastně jako to nejlepší z čokolády, co jde vymyslet pro to lanýž, protože ten je taky výjimečný.
Lanýž jako lanýž je jenom podoba a když je čokoláda s lanýžovým olejem, tak tam už to je.
Tam už to je. Ano.
Máte to tady taky?
To tady nemáme.
My jsme teď v podstatě v provozu, kde se balí. Před Vánoci to vypadá vždycky takhle v čokoládovně, jakkoliv je velká.
Děláme to 6. rok a vypadá to zase úplně stejně. Každý rok toho je víc, je nás víc, ale co je stejné každý rok, tak je, že nestíháme.
Václav Durďák nás dneska hostí v čokoládovně Janek. Vy jste říkal, děláme to 6. rok. Vím, že jste původně s vaší paní, která nebyla ještě vaší paní, začínali v malém krámku s vínem a takovými delikatesami. O čokoládě jste neměl ani ponětí.
Tak ponětí nějaké, jo. To je úplně stejně, jak vy jsem jedl ty kolekce.
Lanýž, mléčná hořká.
Ano, přesně tak. Bílá mi nechutnala. A prodávali jsme tam čokoládu, takže nějaké ponětí jsme měli a věnovali jsme se kvalitní čokoládě.
Ten krok od toho prodeje k vlastní výrobě, ten vznikl jak?
To byl vlastně impuls od našeho kolegy, s kterým jsme tu čokoládu nakonec založili a dnes vlastníme, Vlastimila Urbance, který se vrátil ze zahraničí. My jsme tedy spolu studovali na vysoké škole, on mezi tím vycestoval, my jsme s mou dnešní ženou to nějak dali dohromady, otevřeli jsme si ten obchůdek při škole, on se vrátil a chtěl začít něco podnikat. Došel za náma se tak jako poradit, v těch 21 nemáte okolo sebe nebo 20 moc lidí, co podniká, tak si myslel, že bychom mu nějak mohli poradit, co půjde třeba. A nám přišlo na to, že jsme v malém městě, máme malý obchůdek, že se poměrně dobře prodává čokoláda. Tak jsme mu dali jako tip na čokoládu.
A on šel a začal se zabývat čokoládou.
No on šel, jako chtěl si nechat vyrábět čokoládu, kterou by dodával do obchůdku po celé republice. Vzal si nás jako sebou na výlety, tak my jsme to brali jako srandu, že mu poradíme, že bychom byli ti první odběratelé, ten start. A nikdo to nechtěl úplně vyrábět podle těch našich představ. Tak tam vznikl někde ten první impuls, kde jsme si řekli, tak si to pojďme vyrábět sami.
A vaše představy měly tak vysoké standardy, že to nikdo nechtěl dělat tak, jak se to dělá?
My sami jsme se jako stravovali nějakým způsobem, jedli jsme kvalitní potraviny, kvalitní suroviny. A jako pravda je, že ten, kdo to uměl tak vyrábět, tak to nechtěl někomu dodávat pod další značku třeba. No a ti, co to neuměli, tak to logicky nemohli vyrábět, takže nikdo na nás nezbyl. Tak jsme si řekli, když jsme měli z poslední schůzky si ze 4. čokoládovny, že se do toho prostě pustíme sami.
Kde tady najdu místo, kde ta čokoláda fakt voní? Tady dáme balí do krabic, prostě pralinky. Já bych chtěla vidět nějaký kota s roztavenou čokoládou nebo něco
tak
takového.
To bychom mohli jít vedle.
Tak pojďte.
Pojďme.
Václav Durďák nás provádí svou čokoládovnu. Jdeme kolem linek a tady už to teda ale opravdu voní.
Čokoláda samozřejmě, jo, takže se nelekněte.
My se nebojíme, ještě jsem nikdy neuklouzla po čokoládě a možná se to za chvíli stane.
Jestli ještě nikdy kolem vás nebylo 100 kilo čokolády, tak teďka jste na tom místě, kde je roztopené. Máme takové temperovací stroje, v každém je nějaká jiná čokoláda. Máme na mléčnou čokoládu, na bílou, na tmavou, na rubí.
Teď stojíme, abych to popsala, u asi tak 1,10 m vysokého temperovacího soudku, ve kterém je skutečně rozteklá čokoládová fontána, nevím kolik litrů.
Tahle konkrétně na 12 a ty největší, co máme, je na 60 litrů.
Tamhle vedle je bílá.
Ta je taky na 12
tamhle
litrů.
Tamhle je tmavší.
To je tmavá, 72%. A potom máme čokolády, které vyrábíme sami úplně z kakaových bobů a tam máme i 100%, 99, 90, 80.
Tady s tou čokoládou teď, která je v tom tekutém stavu, se bude dít co?
To už je vlastně hmota připravená ke zpracování na hotový výrobek. Kdy tu čokoládu vylejete do formičky a necháte v chladu stuhnout, zabalíte a sníte, potažmo ještě před zabalením sníte. Ale k této fázi vede poměrně jako dlouhá cesta, fakt už je to jenom ta třešnička na dortu.
Kde najdeme boby?
Hen leží kakaové boby v pytlích.
Jak poznám, které boby jsou přesné do čokolády a které mám raději vyhodit?
Tak těch způsobů, jak poznat, které vyhodit, je několik, že jo? Senzoricky musíte ty boby ochutnat, ovonět, samozřejmě podíváte se, jak ten bob vypadá. Nám těch bobů chodí nepřeberné množství, možná bychom se na to mohli jít podívat přímo na ty boby, že bych to popsal u toho.
Stojíme u pytle opravdu s čokoládovými boby. A co je špatně takhle, a co je dobře?
Takhle nám ty kakaové boby chodí a je potřeba je všechny přebrat, dělá se to ručně. Protože všechny ty kakaové boby vesměs pochází z rozvojových zemí a můžeme tam najít, já nevím, i nedopalek, třeba se nám podařilo tam najít větvičky, kamínky, cokoliv, co může poškodit i naše výrobní zařízení.
Mrtvý hmyz, zvířátko.
Taky může, bývá to přemrazené a tak dál, ale může to být prolezlé červem nebo něčím, takže je potřeba to fakt důkladně probrat. Následuje pražení, takže ty kakaové boby vezmeme a dáme zhruba na 180 stupňů na 20 minut. Je to prostě různé, my to musíme zkoušet na každé bobby podle velikosti sklizně a tak dále, to jiné. Ten kakaový bob se upraží a tím se částečně vysuší a vytáhne se v něm ta čokoládová chuť. A to vysušení je velmi důležité, protože ten kakaový bob, jak vy tady vidíte, má na sobě slupku. Ta slupka se z něho v momentě, kdy on není upražený, sundává velmi špatně, kdežto po upražení, po vysušení se oddělí velmi jednoduše. On totiž následuje další krok, který je drcení. My ty kakaové boby rozdrtíme a potom pod tlakem vzduchu od sebe oddělujeme slupky a ten vnitřek kakaového bobu, čili nipsy, čili zrno od plev. Klidně můžete ten kakaový bob ochutnat.
Ne? To je normálně čokoláda, ale taková ještě úplně jakoby surová. Normálně, abych to jedla za syrova, to se může.
To se může, jasně.
Nic to se mnou neudělá.
Ne, neudělá to se mnou nic. Můžete si tady někde vybrat ještě, jste tady viděli někde krásný velký bob.
Ten je krásný.
Tenhle.
Tady ten.
Tady máme celé úplně, ten můžete zkusit.
Tak já ho zkusím.
No, kakaový bob přírodně obsahuje zhruba z 50% kakao, tak jak znáte třeba holandské kakao, když kupujete odtučněné, tak on zhruba z 50% obsahuje kakao a z 50% kakaové máslo. Co asi úplně posluchači nebudou vědět, je to, že ta dražší komodita z těch dvou je to kakaové máslo. Každý by si myslel, kakao sleduje na čokoládě ty procenta a tak dál. Ono nestačí sledovat jenom ty procenta, ale je dobré sledovat i ten poměr toho másla a toho kaká samotného. Protože kakaové máslo se používá ve farmaceutickém průmyslu, v kosmetickém průmyslu. Je to jeden z tuků, který vůbec nežlukne, proto je po něm větší poptávka, je toto dražší a výrobci rádi nahrazují, když už ne to samotné kakao a kakaové máslo, tak aspoň to kakaové máslo, že oddělí a dají tam víc toho kaka, které je levnější a pak to dotuční nějakým jiným tukem.
Říká Václav Durďák, dneska nás hostí ve své čokoládovně tady v Uherském Brodě. Dopolední radiožurnál je před Vánoci, tak jsme si říkali, že by mohl tenhle rozhovor vonět čokoládu a proto jsme se spolumajitelem čokoládovny Václavem Durďákem v Jankovi v Uherském Brodě. Ale když se řekne čokoládovna, tak si lidé představí, že jsme v nějaké obrovské továrně, tady jedou stroje, protože tady je skutečně dneska narváno, ale zase tak velká ta vaše továrna není. Tohle je místo, kde jste původně začínali?
Je.
Kde vznikla první čokoláda?
Jo, přesně tak, ale bylo to ještě tady vedle, v té malé místnostce. Celá naše firma na začátku vlastně měla 60 metrů a byla to ta kancelář plus tady tento prostor. Tohle byla výroba, tady, kde dnes expedujeme a je to vůbec malé, pro tu naši expedici je to malé, tehdy to byla celá firma. Jo? Takže vedle byl jeden počítač, kancelář, tady byla výroba a tady jsme to dělali. Postupně jsme přibrali další prostor, nějakých 300 metrů. Dnes máme dohromady asi 800 metrů čtverečních. Ono to zní jakože hodně, ale je to tak, jak říkáte vy, no, je to hodně malé pro nás, protože se stává, že někdy tady máme na směně třeba i 40 lidí a už se tady přes sebe trošku motáme u té čokolády.
No, mě by spíš zajímala ta první čokoláda jako taková. Když jsem to nikdy nedělala, vyšlu kamaráda na zkušenou a pustíme se do té první výroby, může to dopadnout úplně špatně, nebo uvařím aspoň průměrnou čokoládu?
No, to hodně záleží, jako jak si budete věřit a jestli se do toho pustíte úplně od začátku. To znamená, vyrobíte ji od kakaového bobu, kde to bylo teda jako hodně dlouhý proces a hodně testování, anebo jestli jdete tou cestou, že koupíte nějakou surovinu, případně vstupní suroviny, z kterých tu čokoládu umícháte.
Já půjdu vaší cestou. Mě by zajímal ten začátek. Jste říkal, bylo to těžké?
My jsme šli oběma, to by se slušelo říct, takže děláme i tu první variantu, i tu druhou. U té první se bavíme o týdnech až měsících, a to u té jednodušší, myslím. A u té těžší, já si dovolím tvrdit, že člověk potřebuje minimálně rok, dva intenzivně se tomu věnovat a věřím, že by kolegové z České republiky souhlasili, kteří dělají Bintu Bar čokoládu, že ten rok, dva je minimálně potřeba k tomu, aby člověk tomu aspoň trošku začal rozumět.
Bintu Bar znamená česky tedy od tohohle kakaového bobu až k té tabulce čokolády.
Přesně tak.
Kde je ten váš kolega, s kterým jste začínali? Může sem na chviličku?
Je to tady ten kolega, co čopí role a teď vylévá nějakou náplň do pralinky z hrnce.
Takže my jsme ho neměli rušit, protože jinak to bude na podlaze.
Jo, asi by si mohli posluchači představit, není to úplně hrnec, je to 80-litrový hrnec. Tak vlastně, my se tě jdeme zeptat, jestli bys posluchačům řekl, co teď právě vyléváš.
Právě vylévám laníž, med a skořici.
Vlastníku, než se dostaneme k medu a skořici, jaká byla ta vaše první čokoláda?
První naše asi čokoláda byla nějaká mléčná s lískovými oříšky, bych řekl.
Jo. A povedlo se?
Z dnešního pohledu už bychom to jako úplně veleúspěch asi nehodnotili, ale tehdy jsme samozřejmě byli jako nadšení. Už vůbec ten první pokus, jako my jsme měli rádi čokoládu, my jsme rádi lískové ořechy, poptali jsme se po rodině, po známých, čím bychom jako nejvíc překvapili, tak u všech vyhrála tehdy mléčná. A my jsme měli takovou radost to, že jsme vůbec něco vyrobili, že to přehlušilo jako všechno ostatní, jako naše čokoláda. Rozumíte, to bylo prostě... Dneska, kdyby jsme si vyrábili čokoládu podle sebe, tak určitě bude tmavá. Kolega Vlasta, který teď už dělá, že nás ani neposlouchá, tak on ani mléčnou už nejí skoro, takže jíme v podstatě víceméně jenom tmavou a byla by bez dalších přísad, protože se snažíme jít po té chuti té čokolády, těch kakaových bobů jednotlivých, protože každý kakaový bob chutná trošku jinak, je to podobně jako ve víně, v kávě, tak dáváme si záležet na tomhle.
Já jsem to víno teď použít, protože vinaři mě vyprávěli mnohokrát, jak se propili k těm úplně nejlepším vínům, jak já se v čokoládách projím k té úplně nejlepší čokoládě.
No, je to úplně stejné jako u toho vína, když se k tomu musíte projíst, tak u nás se k tomu musíte prožrat.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Jsme se spolumajitelem čokoládovny Václavem Dordákem v Jankovi v Uherském Brodě. Nevím, kde bych tady ve výrobě našla ten stroj na pralinky, který jste si objednali z Itálie. Byl prý strašně drahý. A než jste s ním začali pracovat, tak tady prý docela dlouho stál, protože Italové vám říkali, že tam máte dát mraky tuku, ale vy jste nechtěli.
Tak, ten stroj umí dělat vlastně i tabulkové čokolády, i pralinky, je to tady ta linka.
Ano.
Stál tady asi 4-5 měsíců, než jsme to dokázali vyjet první jednu pralinku a po nějakém 3/4 roce 3 pralinky, protože samozřejmě to strojní zařízení je koncipováno tak, aby umělo pracovat s nějakou hmotou. A když tu náplň děláte nějak jinak, podle sebe, třeba není tam tuk, tak ono to prostě nefunguje. Protože z těch trysek
to
neteče.
Lepí, nebo to neteče, nebo...
Přesně tak. My od začátku to máme založené na tom, že se snažíme ty výrobky dělat z původních surovin, poctivě, kvalitně a my tam prostě nechceme přidávat něco, co tam nemusí být. Třeba tuk pro to, aby to teklo. Takže nám strašně dlouho trvalo, než jsme například u karamelu vychytali tu správnou teplotu v ten správný moment, kdy to z těch trysek poteče a to se bavíme o pár desítkách minut, protože jakmile ho necháte schládnout, chce to znova zahřát, nefunguje. Jakmile ho necháváte dlouho tu teplotu padat, nefunguje. Jo, vy musíte vědět přesně, když ho dovaříte, po jakém čase, když spadne na nějakou teplotu, jde použít. A prostě trvalo nám to strašně moc pokusů. Teď samozřejmě jsme malí výrobci. Když to spustíte, tak vyrobíte několik kilogramů okamžitě zmetků. Takže jako vždycky se nám do toho nechtělo, dělali jsme na tom ze začátku pouze ty tabulky. Ale dnes na tom už umíme asi 8 druhů pralinek, zbytek je všechno ručně, takže jsem chtěl na začátku říct, že tím strojem vlastně největším je třeba kolega Vlasta a naši kolegové.
Mně přijde úplně neuvěřitelný, že z takhle relativně velké linky a sofistikované krabice vyjede nakonec jediná pralinka a vy ještě usoudíte, že je zmetek. Mimochodem tamhle je krabice a na ní je napsáno zmetky, co v tom je?
Můžeme se podívat, já sám jako nevím.
No moment, ale no. Tohle teda úplně na zmetky nevypadá, protože já tady vidím celkem regulérní pralinky. Mohu ochutnat?
Můžete určitě. Není to zmetek ve smyslu, že by to bylo pokažené, je to zmetek ve smyslu vizuálním.
Aha.
A takové pralinky si necháváme pro sebe, pro své známé a
aha,
podobně.
Tak to já to zase vrátím, ještě jsem nezačala jíst. Ale...
Můžete si samozřejmě nabídnout, ale tu samou jste viděla před chviličkou v tom perfektním stavu.
Balení, ano, to je pravda.
A takhle my si nepřejeme, aby se dostala k zákazníkovi, takže...
Václava Durďáka, spolumajitele čokoládovny, se teď ptám na dvě důležité věci. Za prvé na to, co je venku, a za druhé na to, co je uvnitř. Když se budu věnovat tomu venkovnímu vzhledu, tak tady ta čokoláda vypadá jak natřená blankitným emailem.
Zrovna ta modrá barva je taková složitější, ale dodavatele najdete vždycky. My se snažíme u těch barev používat jako přírodní barviva. To znamená, když je zelená, tak zelená je v přírodě třeba ve špenátu, když je červená, tak řepa a
pardon,
tak dále.
Chcete mi říct, že některé ty pralinky jsou barvené špenátem a řepou?
Ano, ale to v chuti jako nepoznáte, ale to barvivo je použité z těchto přírodních ingrediencí.
Když se zaměříme na vnitřek, jeden slavný holandský pralinkář mi líčil, co všechno pěstuje na své zahrádce a s čím vším experimentuje v rámci jaksi pralinek. S čím vším jste experimentovali vy?
No, dneska už to ani nedokážu spočítat. Já si myslím, že to bylo stovky experimentů. Teď v poslední době už je to spíš na přání našich zákazníků. A naší zahrádku, my vlastní zahrádku nemáme, ale naší zahrádkou jsou tady naši kolegové z okolí. Ať je to třeba lihovar Žufánek, který dělá pálenky a my je používáme do pralinek, nebo pražírna kávy, s kama bereme kávu do nich. Máme tady skanzen, ve kterém mají vlastně sušené ovoce a tak dále. My se snažíme používat tyhle lokální suroviny.
Kromě příběhu Janka z Uherského Brodu si tady přečtu vlastně i ty jednotlivé náplně. Růžový pepř a čili. Jak se to zkouší, aby tam toho nebylo málo, aby tam toho nebylo moc?
Všechny tyhle pralinky, které vidíte, tyhle základní, tak vymyslela a nachystala, připravila ty receptury manželka, která tady teď už s námi teda není na denní bázi, protože máme dvě děti, tak se věnuje i dětem a už to vaří podle těch náplní kolega, ale ona se tomu věnovala, my všichni tři jsme to ochutnávali a všechno jsme si udělali tak, aby nám to chutnalo. Vlastně vy tady dneska jste a tady nás je asi ani 20, ale ještě před rokem jsme tady byli ve čtyřech. Jakože my tři zakladatelé a jeden obchoďák, nebo dobře, před rokem už na podzim ne, ale prostě mělo to poměrně rychlý vývoj, ale ty první 4 roky jsme si všechno dělali sami. To znamená vyrobit si to, zabalit, prodat. No a když už něco takhle všechno děláte od A do Z, tak chcete, aby vám to chutnalo, protože jinak by vás to nebavilo dělat. Tak my jsme si vždycky udělali něco, na co jsme měli chuť, to je příběh třeba toho lotusového lanýže.
Ano.
Z té lotusky.
To je taková ta, pardon, říká se tomu sušenka samožerka, která se dává ke kávě.
Ano, to bude ona. Měli jsme na to prostě chuť udělat něco dobrého ke kávě, protože jsme si jako dárek pro sebe, tehdy jsem koupili kávovar, tak jsme si udělali jako lotusový lanýž. No, on byl tak dobrý, že ho prostě děláme.
Takže rozdrtili sušenku.
Ano.
A s tou jste obalili pralinky.
Ještě je to jako v tom lanýži uvnitř, ta pasta z té lotusky.
A docela dobře chápu i povidlový lanýž. Jenom nevím, jak to chutná. Mám si představit, že v lanýži bude švestkové povidlo?
Ty povidla se krásně snoubí s tmavou čokoládou a už sami od sebe jsou jako zbavené poměrně hodně vody, že jo? Takže to hlavní, co překáží v čokoládě, je voda. To je taková zajímavost možná pro posluchače, když vidí v reklamě téct to mléko do té čokolády, to je úplně špatně. Do čokolády se dává sušené mléko a jestli čokoláda něco skutečně nemá ráda, je to voda. Tak s těma povidlama se zrovna pracuje velmi dobře.
S čím se tady z těch náplní pracuje obtížně třeba?
Poměrně složité je dělat si ty karamely, kterých máme my velké množství. Musíte pracovat s tím, aby se vám nežlukly, nesrazily, ty teploty správně hlídat. Je to trošku i nebezpečné v tom větším objemu. Samozřejmě, když jsme vařívali kilo dvě náplně, tak to nebylo tak složité, než to dneska, když vaříte 70 kilo. A můžete se spálit třeba u toho, že jo? Nemusíte postupovat opatrně, protože to má 110 stupňů, tak ty slané karamely a jablečný karamel, meruňkový, co děláme, to je tak asi jako nejobtížnější.
Já si představuji, že tady stál na plotně na sporáku normálně nějaký hernec a tam jeden z vás tří stál a míchal prostě vařečkou. No, je jako to naivní představa?
Vy si to představujete, ale vy jen vidíte kolegu, že on to tak dělá.
Já musím podívat do druhé místnosti čokoládovny Janek a podívat se, můžeme se tam jít podívat?
Můžeme určitě.
Já mám pocit, že ho rušíme, hlavního technologa výroby, ale nerada bych.
Velký hrnec, u kterého jsme viděli kolegu poprvé, to je vlastně takový dáreček, který si dal letos na podzim za docela hodně peněz, větší částku, v podstatě za cenu vozu nového, ale doteď
jsme... Ale stojí půl milionu ten hrnec.
V podstatě já si myslím, že trošku víc ještě.
A vy nechcete nové Ferrari? Vy chcete radši hrnec?
Já doufám, že ten hrnec mi na to Ferrari viděla.
Zatím má Rapida, takže...
Je naprosto v pořádku. A tady teda vzniká ta lotusová pralinka.
Lotusový laníž.
Lotusový laníž.
Ano.
Jaký je rozdíl mezi lanížem a pralinkou?
Pralinka je vyloženě z formy, má to pravidelný tvar. Když to laníž se dělá ručně, je to kulička ručně koulaná. Vlastně v tomhle je hlavní rozdíl.
Že vy tady teďka budete vlastně, až uděláte tu hmotu, tak pak bude následovat ta ruční práce, kdy to budete koulet.
Ano, teď ta hmota vlastně vytuhne, až vytuhne na nějakou požadovanou teplotu. Já to předám samozřejmě dál, holky si to naškrábou, rozdělí si to na menší části, ty se potom každá jedna odváží, nakoulí se to ručně, potom se to obalí v čokoládě, a ještě vlastně ta čokoláda se obalí v rozdrcené lotusové sušence.
Kdy tady zažiju největší dobrodružství?
Teď je to období.
Kvůli Vánocům blížícím se?
Jednoznačně, protože my té práce máme 10x víc než v létě, je tomu každý rok. Úplně tomu nerozumím, ale ten rozdíl se ještě zvětšuje. Takže to největší dobrodružství je teď a úplně to největší v historii naší firmy bylo loni, kdy my jsme tady s Vlastou byli sami, manželka chodila pomáhat a najednou prostě na podzim enormně narostly tržby a my jsme tady potřebovali desítky pomocníků a se všema jsme komunikovali pouze my, všechno jsme řešili pouze my, tak to bylo hodně náročné loni. Letos už máme kolem sebe tým kolegů, kteří nám ze vším pomáhají, kamarádů, kteří dřív chodili na brigádu, dneska jsou to naši zaměstnanci, spolupracovníci, ale největší dobrodružství bylo loni, jako celé to zvládnout bylo náročné.
Kolik vám bylo, když jste začínali?
21.
Asi člověk nebojí, že se to nepovede, ne?
To úplně ne, no my jsme hlavně nevěděli, co z toho může být, jak to může být veliké. Nebo pro nás je to teď už veliké, takže my jsme se toho vůbec nebáli, my jsme si to nic takového jako neslibovali, jak třeba teď kolega vám ukazoval tu náplň, pak to koulí holky, tak máme tu třeba slečnu, která tento měsíc nakoulela 26 000 těch kuliček, těch lanížů a obalila v čokoládě. Jen tak jako pro představu, kolik toho děláme, jo? Že teď je to skutečně hodně prostě, no.
Čokoládovně Janek jsme obklopeni neuvěřitelnými vůněmi a já necítím jenom jednu čokoládu, já cítím současně několik čokolád. Umím si představit, že když tady budu celý den, tak si budu potřebovat dát kus masa nebo něco nesladkého. Za jak dlouho mi začne tady ta čokoládová vůně připadat jako neúplně kouzelná až otravná?
No, co se týče chuti, tak to tak úplně nefunguje. Čokoláda pro nás třeba, pro mě osobně nebo pro kolegu, vím, že to má stejně, se stane na chvilku otravná v okamžik, kdy musíte za jeden den uvařit třeba 10 náplní a samozřejmě, když vaříte ty náplně, tak je musíte ochutnávat. A když ochutnáváte 10. náplň po třetí, tak už se vám úplně nechce a prosíte někoho z kolegu, jestli by zkusil, že to chutná furt stejně, ale druhý den ráno dojdete a zase vám to chutná a ta vůně, mě to voní pořád. Jediný problém je, když jdete někam do společnosti, pověsíte si někde své věci třeba do skříňky a dojdete k té skřínce po 2 hodinách a cítíte z té skřínky čokoládu. No to skutečně může být stejně pronikavé, jako třeba když někdo smaží a jde cítit smaženým, tak úplně stejně jde cítit čokoláda. Takže kolega mi teď říká, dojede domů a přítel k němu říká, ty brzo, vyměň si tady tu bundu, teď já ti musím vyprat, že ty si cítí celý čokoládou. A to už je takové nepříjemné.
Václave, co byste chtěl, aby lidé věděli o kvalitní čokoládě?
Aby oni věděli všechno ideálně, aby vyhledávali a aby věděli ty základní rozdíly mezi kvalitní a nekvalitní čokoládou, aby uměli posoudit.
No a které to jsou?
Rozhodně, když kupují čokoládu, tak by se měli dívat, jestli v ní je přidaný nějaký jiný rostlinný tuk třeba, protože byť někdy výrobci uvádí, že to má nějaké chuťové důvody a tak dále, tak to nemá v podstatě žádný jiný důvod jako ten cenový, protože ten samotný tuk z toho kakaového bobu je násobně třeba 10x, 20x dražší než jiný rostlinný stužený tuk, tak to je asi to první, po čem já bych osobně šel. Další to už potom je o těch poměrech, samozřejmě čím hořčí čokoláda, tím by měla být lepší, ale je to o chuti, kdo má rád mléčnou, může si dát mléčnou. Mně se líbí takové ty základní rozdíly, že někdo si myslí automaticky, když si koupí hořkou čokoládu, že bude kvalitnější než mléčná a ono to vůbec nemusí platit.
Říká Václav Durďák, spolumajitel továrny na čokoládu. Tak to byla taková naše adventní procházka. Děkujeme za zasvěcení, alespoň částečně do tajů výroby čokolády. A ať se vám, vaší paní a vašim kolegům tady daří.
Moc děkuji a přeju vám to samé.
Lucie je výborná, posílá čokoládový pozdrav, ať se dneska daří i vám.